På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
3, 2, 1.
When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, enter bed. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Tranquility base here. The Eagle has landed.
Jeg kjenner, Eirik, at det så godt å være i gang igjen og være tilbake. Hei, kjære romkapsellytter. Det er så fint å kunne snakke til deg igjen, selv om jeg egentlig bare snakker inn i en mikrofon og ser på Eirik News, som sitter på andre siden av bordet.
Ja, nei, men jeg tenker akkurat det samme, og ikke minst med tanke på igjen, altså alt dette. Vi har fått så mye henvendelser. Vi får mailer, Facebook-kommentarer, kommentarer på, til og med på YouTube, som vi ikke så vidt har begynt med, Instagram. Det kjempehyggelig, og vi føler jo at dere hører på oss, og så vi også litt opptatt av å høre på dere, for dere har mange spørsmål. Det ikke rart, fordi verdensrommet et eneste stort spørsmål, det ikke det, Nils Johan?
Det jo det, et stort, stort, svart vakuum av ingenting og spørsmål som man mer eller mindre kan få vondt i hodet.
Q, kosmisk angst, men ja.
Og så begynte vi, altså skal man si, vi kan si det litt sånn at NASA forserte oss litt grann og gjorde det sånn at vi på en måte tjuvstartet, la oss kalle det sensommer, høstsesongen 2020 litt grann forrige gang, fordi da var det launch oppskytning av Perseverance, og noe må vi jo gjøre i ventetida mens vi på en måte venter på at den skal komme fram til Mars. Og derfor sitter vi her, og i dag så vi opptatt av å høre på deg, kjære lytter.
Ja, det vi. Rett og slett i den tiden som gått siden vi produserte vår siste episode før sommeren, så har det falt inn masse gode spørsmål. Vi har bare tatt et utvalg. Noen av spørsmålene, eller flere av spørsmålene, tre eller fire, tror jeg faktisk kommer til å bli til rene episoder, for det sånn, jeg vet hva, vi kan ikke bare svare på 5 minutter. Vi må bable i vei en time om dette. Så hvis spørsmålet ditt ikke her, så kan jeg si at det meget sannsynlig at du kommer til en podcast nær deg i nær fremtid.
Vi er samvittighetsfulle når det gjelder det der å ta, svare på ting.
Vi tar dere på alvor.
Ok, vær hilset. Da har jeg endelig kommet meg igjennom alle episoder og à jour. Det veldig hyggelig at folk har binget alle episoder.
Det Paul for øvrig som sier dette her.
Paul sier det. Ja. Til og med konspirasjonspodden-episoden, det var da du var gjest, og du hadde altså som myndigere, Eirik, mer enn vanlig nesten. Var det fordi du lei av å snakke med meg? Du synes det var hyggelig å snakke med andre folk og komme i et annet studio?
Jeg tror det var fordi at jeg hadde mast for dem ganske lenge.
Oh, ja.
Jeg hadde liksom sånn, det liksom sånn du sjekker opp noen i måneder, og så plutselig sier de ja, da prater i hvert fall jeg fort. Og det sånn cue mitt kjærlighetsliv, ikke sant?
Ja. Og da setter vi strek for akkurat den der, tenker jeg.
Ja, too much information.
Dere har en veldig bra podcast. Sånn, da var det unnagjort. De som kjenner meg vil kommentere. Herregud, sa Paul at det var veldig bra. Er du klar over hvor bra det når Paul sier det, eller? Så til spørsmål som jeg tror kan være interessant for flere. Hvordan definerer man hastigheten til et, i parentes, menneskeskapt objekt i verdensrommet? For hastighet jo relativt til et eller annet.
Ja.
Det må du svare på, for jeg vet ikke.
Han har, og Paul innom flere gode eksempler her på liksom som hvor dette blir litt komplisert, som for eksempel hvis man skal til månen, hvilken hastighet er det man måler da? Altså man sier jo for eksempel at Saturn 5-raketten hadde en fart. Ja, forhold til hva da? Og det jo et innmari godt spørsmål, rett og slett, fordi i verdensrommet så alt er jo egentlig bevegelse hele tiden. Det det jo. Bare for sagt det, vi lever i et univers som utvider seg, så det i bevegelse. Melkeveien, som den svære galaksen vi en del av, en del av den lokale galaksegruppen, så melkeveien sviver rundt i galaksegruppen, så den har en bevegelse. Sola går rundt sentrum av det svarte hullet i melkeveien, så den har en bevegelse. Og jorda går rundt sola, og jorda roterer rundt, og alt rundt jorda roterer og spinner og flyr. Så ja, hvordan gjør man dette? Og Paul, det kort det svaret, men du kjenner meg, så du vet at du kommer et lengre etter det. Men det korte svaret altså at NASA, når de gjør dette, de er enkle og praktiske. De måler farten i forhold til det himmellegemet som er relevant. Så, for eksempel, å ta månelandingene, da, siden han nevner det, da Saturn 5, for eksempel, da, for 51 år siden, tok av med Neil og Buzz og Mike ombord, så var den første hastigheten man var opptatt av, det var den i forhold til jorda, fordi at de skulle jo fly til månen, og de måtte jo da forlate jordas tyngdekraft, de måtte jo få unnslippningsfart. Og unnslippningsfart måles jo kun i forhold til jorda, for det er bare jordas tyngdekraft som teller. Men når de så nærmer seg månen, og har forlatt jordas tyngdefelt, og kommer inn i månens tyngdefelt, og bare påvirkes av månens tyngdekraft, så er det farten i forhold til månen som teller.
Nettopp.
For da er det, og når du så lander på månen, så er det selvfølgelig bare farten i forhold til månens overflate som teller. Og når du da skal opp igjen, så er det det samme. Så du vil se at på, når du ser farten til månelandingsfartøyet, når det tar av, så står det ikke farten i forhold til jorda, det står farten i forhold til månens overflate. Men så skal de tilbake til jorda igjen, og da switcher de, så underveis fra månen til jorda, så switcher de tilbake til å måle fart i forhold til jorda, fordi da Apollo skulle, altså da de kom tilbake, de var jo i en romkapsel, og den romkapselen hadde et varmeskjold, og jo fortere du flyr, jo varmere blir det, og hvis de fløy for fort, så ville faktisk Apollo brenne opp, så da var jo farten i forhold til jorda utrolig viktig, så da var det bare den. Så det er det enkleste... Nei, det var det litt lenge svaret.
Ja, ok. Nei, men fair enough. Så det er jo en praktisk måte å gjøre det på, det er i forhold til det som... I forhold, nesten sånn, i forhold til det som man er nærmest eller på vei til da.
Ja, det er det, og dette ser man overalt, ikke sant? For eksempel nå, vi forrige sending så var vi veldig opptatt av tre romsonder som flyr og går til Mars. Vel igjen, du kunne faktisk se farten. Vi har jo lagt ut, altså når dette sendes, så ligger på YouTube, på min private YouTube-konto, så du får bare søke opp navnet mitt, der ligger hele livestreamen ute. Og da vil du kunne se at NASA har lært av SpaceX, så nå er de flinke til å sette opp sånn, altså sendingene deres er blitt mye mer lekkere, og en av de tingene du da kan se, det er fart, hvor raskt raketten som flyr til Mars flyr. Det er farten i forhold til jorda. Det vil si, det er i forhold til jordas sentrum akkurat det er litt viktig, fordi at jordas overflate, den beveger seg også fordi jorda roterer.
Ikke selvfølgelig.
Ok, det er ikke selvfølgelig, det er helt sant.
Ja.
Men altså, det vil jo, men, her er det noe av problemet da. Hvis du skyter opp ved ekvator, så er det så, altså siden jorda roterer på 24 timer, så kan du si at hvis du står på Nordpolen, så er det jo ingen rotasjon i det hele tatt. Det vil si det er ingen fart i det hele tatt, for da er liksom farten lik null. På ekvator er den maks, for da sviver du rundt ekvator. Så du kan ikke, altså, så farten i forhold til jordskorpa, den er ikke interessant i forhold til romskip. Så det er i forhold til jordas sentrum. Man måler det, og grunnen til det er at han kommer inn på det, for Paul, han prøver å være en luring.
Sentrum av kula, liksom?
Innerst i jorda. Og grunnen er det, for han sier sånn, selvkverulerende bonusspørsmål. Selvkverulerende. Ja. Paul, du er en av oss, bare innrøm det. Nerd! Hva er hastigheten til en geostasjonær satellitt? Og han sier, her ble det mye i forhold til, men jeg tror det er korrekt brukt. Jeg har ikke googlet for å finne svaret på mine spørsmål selv. Mer interessant å få det fra dere først, og du får det her, Paul. Hva er hastigheten til en geostasjonær satellitt?
Hva som helst vi kan google det for.
Ja, hva som helst.
Ja, ok, men geostasjonær satellitt.
Ja, altså hvis... hvis du har satellitt-TV hjemme, ikke sant? Ja. Det er vel fremdeles noen som har det.
Ja, vi har
det er jo det. Jeg vet det er mange som har switchet til kabel, men det er fremdeles folk som har det. Så peker jo den antenna et sted. Den peker mot samme sted på himmelen, og det er fordi at geostasjonære satellitter, de står stille over samme punkt på jorda, fordi at de står 36 000 kilometer over bakken, og der bruker en satellitt 24 timer på å gå rundt jorda, så de bruker like lang tid på å gå rundt jorda som jorda bruker på å rotere rundt seg selv, og dermed så står de stille i forhold til bakken. Så han sier, ja, men ikke sant, hva er hastigheten da? Hva er lurespørsmålet? Betyr det at hastigheten til satellitten er null? For at den er jo null i forhold til jordas overflate. Vel, Paul, der kommer poenget med jordas sentrum. Hastigheten til satellitter måles til syvende og sist i forhold til jordas sentrum. Så ja, i forhold til jordskorpa, i forhold til Norge for eksempel, så står faktisk den geostasjonære satellitten bom stille.
Som ligger i navnet geostasjonær.
Geostasjonær.
Ja.
I forhold til jorda, så er hastigheten faktisk noe som 12 000 kilometer i timen, eller noe sånt som 3 kilometer i sekundet. Helt til slutt, her er et eksempel på hvordan vi måler dette, det aller siste, Voyager-sondene, disse to.
Så, ja, de er jo relativt langt av gårde nå.
De er relativt langt av gårde. De forlater solsystemet nå. De har høyere hastighet enn det, enn det som trengs for at den skal bli værende i solsystemet. De har overstiger unnslippningshastigheten fra sola. Voyager 2 har en hastighet på 17 kilometer i sekunde. Så det er noe sånt som 60 000 kilometer i timen. Den är självklart inte målt i förhåll till jorden, för jorden bedriver ju och sviver runt solen där inne och det vill bara bli kaos. Den är målt i förhåll till solen. Så när du kommer långt nog ut så är det solen som täller.
Mm. Ja, efter vart så börjar det ju bli lite sån irrelevant också hur fort ting går.
Ja, det gör det. Det gör det med tanke på att Voyager 2 kommer att bruka sån 30 000 år för den kommer i närheten av en annan stjärna. Och då är väl farten ja. I förhåll till den stjärnan ja. På måler. ja.
Det korta svaret på det frågsmålet där Paul, det är det kommer an på.
Ja.
Der det är min kortversion ja. Av din kortversion.
Ja. Så det och detta Paul är också grunden till att Nils Johan och jag delar studio för att jag liker att snacka en halvtimme och Nils Johan uppsummerar det i en setning. Han är Twitter, jag är en väldigt 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 lång bloggposting.
Ja, nettopp. Oj, ska vi pusta lite då för vi går till nästa eller du kan pusta lite så kan jag prata.
Du kan läsa frågor från Jonas.
Då är det Jonas. Hej, nettopp började höra på dig. Hjärtligt tack för det Jonas. Ja. Hyggligt. Jag hoppas att du kommer att fortsätta med det. Väldigt bra podcast om mycket forskjellig i verdensrommet. Jag lurer på en ting. Mänskligheten ska ut i verdensrommet. Detta är målsättningen till Musk och tidigare Mr. von Braun. Han vet
han känner oss
på de rätta städerna.
Ja. Okej, okay. du visste vi kom till att svara.
Ja. Sett att vi kommer oss till Mars innan 2030 med bosättningar. Vad är så planen för vidare expansion längre ut eller in i solsystemet? Spörsmålstecken. Finns det i det hela en plan för detta? Spör Jonas.
Ska vi ha kortversionen först då?
Alltså du kan ta det du upplever som kortversionen och så kan jag ta kortversionen av det på.
Ja. Nej.
Oh, det går det kan man ta.
Du kan till eventuellt säga en.
Ja.
Jo, nej, alltså det finns ingen konkreta planer för det och det är först och främst för att vi har inte en gång någon god plan för Mars.
Nej.
Så och detta tror jag är lite sån där tänker jag NASA för exempel är lite sån vi må lära oss att gå för vi kan löpe och en av de tingene som finns på Perseverance som nå flyr till Mars är ju ett experiment som bland annat ska brukas till att producera oxygen som man kan komma till att trenge den dagen vi bosätter oss där så vi kan kan komma dit kan du se. Si. Vi har liksom raketten men vi har inte något annat. Men här är saken. Det fantes faktiskt en plan. Artig att du skulle nämna Werner von Braun.
ja, det syns vi alltid artig.
Ja, för han var ju en av disse visionärer som alltså han var på många måter den första stora rymdvisionären i USA. Och allerede på 1950-talet så såg ju han för sig att rymdfart skulle föra naturligt till att vi inte bara fick rymdfartyg och människor i rummet och satelliter, men att du fick industri i världsrummet, att du liksom byggde upp sån så mycket industri i världsrummet att du kunde bosätta dig på månen, på Mars och efter vart andra städer. Och han hade i 1969 så la han fram en plan för den dåvarande presidenten Nixon om att man skulle sända människor till Mars i 1981. Man skulle bruka Saturn 5-raketter för de var egentligen i stand till att sända människor till Mars särskilt hvis de fick en sån där atomdrivet rakett på kopplat på sig den fanns också på den tiden. Det blev inte godkänt för att det var inte någon politisk vilja till det. Amerikanerna hade slått ryssarna så de var inte egentligen intresserade i att dra vidare utöver men hade man följt det spåret då så hade man gjort något som NASA allerede på 1960-talet var inne på och det var de kallade det för Apollo Applications Program för att de var igen de var klara över att de satt med teknologi som kunde brukas till mer än bara månen. Saturn 5 kjemperakett kunde sända ting överallt i solsystemet. Apollo egentligen ett väldigt bra rymdskepp. Apollo kunde fly mycket längre än till månen. Månelandningsfartyget kunde landa på månen men kunde också modifieras till att landa på en asteroid för exempel. Så i Apollo Applications Program från 1966 och utöver så ligger det sånt planer om rymdstation, färd till baser på månen, färd till Mars, färd till förbi Venus, man skönte då att Venus var lite för varm att landa på, men i vart fall förbi och så vidare och så bort efter prick prick prick. Så där låg himen till det programmet som du lurer på om man har Apollo Application Program det är bara att googla det så vill man se ja man blir jag blir lite sån nästan lite lärmig för jag ser alla de kule tingene vi ja. Kunde ha gjort som vi aldrig gjorde.
Ja, jag känner det för att du kunde också sett alltså de är ju så vitt inom på den serien som vi har ju nämnt den för den här For All Mankind.
Ja.
Hvor det är baser eller hvor de har baser. Så sovjeterna och amerikanerna har ja. En base på månen om en ganska sån primitiv och inte så väldigt sån versatil om du vill men de är nog där och de är ja. Det är folk där konst konstant, og så handler jo den egentlig mest om at de krangler. Akkurat det der så, ja. Kampen mellom Sovjet men den serien, og Amerika.
Ja, men den serien jo ganske realistisk, det med at den viser jo Apollo-teknologi.
Jo, den, ja da, ja, ja, definitivt, og det har vi jo snakket om før, og som jeg tar dine ekspertråd på det, så mener jeg at dette her relativt sånn realistisk.
Ja. Ja.
Men så tenker jeg at det, synd at man ikke kom dit, fordi hvis man hadde gjort det da, hvis man hadde hatt en bosetning, da, hatt en base på Mars, så hadde, og la oss si at det hadde vært på plass I 1990 da, hvis man hadde fulgt Werner von Brauns spor der med å liksom, reise av gårde I 81 til Mars, og han baserte jo mye på at vi skal ha en eller annen form for trinn på månen.
Ja.
Så da hadde vi vel vært på Mars for lenge siden.
Vi kunne ha vært på Mars for lenge siden. Vi hadde, da ville vi også mye tidligere kommet I gang med å lage alle disse teknologiene som vi nå mangler, altså energiproduksjon, matproduksjon, for at, igjen, det, altså, poenget jo ingenting av dette her egentlig utrolig avansert. Mye av det egentlig sånn basic kjemi og fysikk, så nei, det gikk jo ikke. Men altså, for å vende tilbake til han som den andre som vi alltid kommer tilbake til, altså Mr. Musk, Han har gjort ett grep med den nye raketten sin Starship som han bygger. Han har gjort ett grep med den som ikke alltid blir anerkjent, og det de har utviklet en helt ny rakettmotor til den, og den rakettmotoren den drives ikke med paraffin og oksygen som dagens SpaceX-raketter, men med metan og oksygen. Det flytende metan og flytende oksygen. Det metan mer effektivt enn paraffin, og samtidig så metan noe du som finnes I hele solsystemet, I motsetning til paraffin, som du bare finner på jorda, Og det ganske lett å lage av for eksempel lokale ressurser på Mars.
Bæsj.
Ja, eller altså på Mars så kan du for eksempel ta atmosfæren og kombinere det med vann. På Saturns måne Titan, altså hele atmosfæren der metan, så Titan på en måte et eneste stort, det egentlig en stor bensinstasjon.
Ja.
Så saken at Musk har jo, han har jo lagt frem sånne tegninger av denne Starship-raketten sin, som står på månene til Jupiter og på månene til Saturn. Og det ikke bare, altså det ikke bare kødd, fordi når du har skiftet teknologi og gått fra en teknologi som bare kan bruke brennstoff produsert på jorda, til en teknologi som I praksis kan ettertanke I hele solsystemet, og han helt klar på at det grunnen til at han har gjort det.
Ja.
Det synes jeg spennende. Det betyr,
visionært.
Det visionært, men der stopper det også, fordi at en ting visionært, en annen ting selvfølgelig, har han ressursene til å gjennomføre det? Det vet vi ikke. Men nå så vi jo nettopp at Tesla-aksjene har steget sinnssykt høyt, og mannen for øyeblikket verdens syvende rikeste mann, hvilket vil si at han har en formue som for øyeblikket tilsvarer 3 ganger NASAs årsbudsjett. Så mange har lurt på det om han rett og slett etter hvert bare skipper hele NASA og betaler for hele gildet selv, sånn som Jeff Bezos I Amazon gjør med sitt romprogram. Og da kan jo henne få råd til det likevel, så det blir spennende å se, men nei, dessverre ingen konkrete planer. Men det finnes en ny visionær der ute, det gjør det. Og det blir jo spennende å følge med på han gjør som alltid.
Ja, for det er sånn... Det, med, det vel og bra å være visionær, men så det et eller annet med gjennomførings... og jeg tror hverken det står på gjennomføringsevne eller vilje, men et eller annet med en sånn gjennomføringskraft her, som egentlig betyr kroner, spenn.
Ja, det blir veldig fort veldig, veldig dyrt. Og det
Og da vil det fort også bli ganske ensomt å skulle holde på med det.
Ja, nei, så det blir, altså det en diger gamble han holder på med, en stor økonomisk gamble og en teknologisk gamble. Men jeg veldig glad for at han på en måte gjør det, fordi at det vi nå ser da...
Det gjør jo livet vårt mye mer spennende.
Ja, pluss at det ingen tvil om, og nå innrømmer NASA det. SpaceX har gitt NASA ny energi.
Ja.
Oppskytingen av Crew Dragon, som vi har dekket I en tidligere episode, et veldig godt eksempel på det. Altså dette raketten ble utviklet I rekordfart til mye lavere kostnad. Det ny teknologi. De leverte I motsetning til Boeing, som enda ikke har klart å levere mens vi gjør dette opptaket. Så de har gitt NASA ny energi. Det ingen tvil om at han flink til å inspirere, han flink til å gi andre energi, så vi får håpe at det Det fører til noe, så, men I mellomtiden, ingen planer. Too bad.
Ja, det så kortversjonen igjen da, som vi bare kjapt oppsummerte, som Eirik gjorde selv der. Nei.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Ok, neste spørsmål. Bjørn skriver: takk så meget for en fabelaktig podcast. Det er så deilig. Det er jo litt sånn kos for oss å høre, få litt sånn ros.
Det er
Bjørn.
Det. Det har vært mye av det, altså, igjen, ja. Og det er kjempehyggelig å høre. Ja.
Gå inn og følg oss på Facebook, og hvis du også er ekstra interessert, så synes jo vi det er veldig hyggelig hvis du går inn på Facebook og finner linken til denne webshoppen der, hvor du kan kjøpe deg en t-skjorte, og så vet jeg at det på gang noen kaffekopper og noen greier etter hvert også, ja. Og et litt sånt annet design på t-skjorte. Ja. Men gå inn og kjøp en t-skjorte, det hadde vi satt veldig pris på, tusen takk.
Bokstavlig talt.
Tusen takk for det. Jeg har nettopp, det Bjørn, vi på Bjørn her nå. Jeg vet ikke om Bjørn har kjøpt t-skjorte eller ikke, men uansett om han har eller ei, så...
Vi liker han likevel.
Det gjør vi, definitivt, fordi han har akkurat sagt at vi lager fabelaktig podcast, og mer skal det ikke til. Jeg har nettopp oppdaget disse vanvittig interessante... Se, han fortsetter. Hæ, det kommer det. Episodene. Fordelen med å oppdage noe litt sent er at det timesvis med lytting som jeg kan høre på non-stop. Smilefjes. Har ikke fått hørt alle episodene enda, så jeg tillater meg å spørre om dere har hatt en... Kanskje han har hørt alle nå, og da vet han svaret at vi... Nei, vi har ikke hatt en podcast som inneholder noe om Chuck Yeager. Vi har vel så vidt nevnt han. Det sies at Chuck Yeager er mannen bak piloter og astronauters måte å artikulere seg på. Dette er jo fascinerende måte å snakke på. Tydelig, rolig, avbalansert. Legendarisk, eller hva jeg har lest, så forsvant han på radar og radio ved et av sine forsøk på å fly i overlydshastighet. For så å dukke opp på radioen igjen med en stoisk ro. Har dere hatt noe om Chuck Yeager? Nei.
Det var kort svaret. Nei. Men selvfølgelig, vi har nevnt han så vidt, men når det er sagt da, så er det så, jeg skjønner godt hvorfor han spør. For det er klart, Chuck Yeager er en legende. Han er jo det. Han er 97 nå, han fremdeles aktiv på Twitter, så hvis dere har lyst til å finne ut hva... Han legger ut minner som for eksempel for noen uker siden, så la han ut sånn, ja, jeg husker veldig godt i 1948, så møtte jeg Orville Wright, altså en av Wright-brødrene. Det var sånn, ok, greit, jeg følger en på Twitter som snakket med brødrene Wright. Ok, føler man seg gammel eller ikke. Han, altså poenget er Chuck Yeagers claim to fame er jo hovedsakelig selvfølgelig for folk flest at han gjennomførte den første bemannede ferden med i overlydsfart.
Ja.
Med rakettflyet Bell X-1 i 1947. Her bør det nevnes at vår venn Werner og hans rakett V-2 selvfølgelig brøt lyduren mange, mange, mange ganger lenge før dette.
Men da var det ikke folk.
Men da var det ikke folk, så det første bemannet. Og det klart det var en utrolig risikabel ferd, og han måtte ha nerver av stål, og han døde ofte mange ganger. Nesten.
Han døde ofte mange ganger han. Ikke bare hadde han altså muligheten å komme tilbake til liv. Men nå synes jeg du glorifiserer Chuck Yeager litt
igjen. Ok, også, jeg er en fan av Chuck Yeager, men det var kanskje litt hardt i.
Fordi det er lov å være fan av Chuck Yeager, kan jeg bare få lov til å skyte inn at han var jo en jævla rasist i tillegg.
Ja, han var også en rasist. Det har dukket opp i ettertid at han behandlet blant annet under treningen av svarte amerikanske astronauter. Ja. Kommet sterke historier om hvordan han var. Og altså den offisielle forklaringen på, altså grunnen til at vi ikke tar opp Chuck Yeager er faktisk ikke det, hvis man skulle utelukket alle rasister i romprogrammet.
Ja, eller nazister for den saken selv.
Eller nazister eller SS-medlemmer, så hadde vi ikke hatt noe å snakke om. Nei. Så det er helt sant. Men grunnen til det er rett og slett at Chuck Yeager, og dette er noe vi vil komme tilbake til i en senere episode som handler om UFO-er, og det er rett og slett, når et fenomen foregår i atmosfæren, så er det egentlig ikke romkapsel, hvis du skjønner hva jeg mener. Og det er liksom sånn, det er en av grunnen til at jeg tidligere har vært der, at jeg ikke har synes det har vært interessant å snakke om UFO-er, er at det er et atmosfærefenomen, først og fremst. Nå viser det seg at vi nok snakker om UFO likevel på et eller annet tidspunkt, så da måtte jeg gi meg på den. Men uansett, Chuck Yeager er jo først og fremst flypilot. Ja. Han ble aldri astronaut. Den offisielle forklaringen er at han ikke fylte NASAs utdanningskrav. Og de var relativt høye på den tiden. Den uoffisielle er at Chuck Yeager var en mann med sterke ord, sterke meninger. Han var ikke bare hans forhold til svarte amerikanere. Men han var også en av disse som var veldig kranglet mye med ingeniørene i NASA om hva slags rolle piloter skulle ha i romfarten. Fordi altså sovjetterne, da de sendte opp Yuri Gagarin, så var i praksis han var passasjer på et fjernstyrt romskip. NASAs astronauter krevde Gemini 7, var veldig opptatt av å ikke være spam in a can, som de sa, ikke bare være sånn kjøttfarse i en boks. De ville faktisk...
De ville ha en knapp å trykke på.
De ville ha en spak, de ville kunne styre romskipet. Og måten han taklet det på er visst nok en av mange grunner til at han også falt ut. Og så var han, det er til med blitt sagt at han, flere opplevde at han var litt sånn arrogant på astronauters vegne. Han synes piloter var ekte mannfolk, astronauter
var... Ja, nettopp, ja. Hva akademikere? Men så skal det jo sies også at han er jo ikke den første som kanskje har møtt litt problem på grunn av hva han har ment og hvordan han har oppført seg. Med tanke på hva slags posisjon man har endt opp med å få i romprogrammet. Buzz Aldrin var jo også der, har vi lært i en tidligere episode av Romkapsel, at... var det ikke sånn, han var vel tiltenkt som førstemann ut på måneoverflaten, men fordi at egentlig alle på bakken syntes at han var en dritt, så ja, fikk han ikke han, den rollen.
Han var også helt klart løs kanon på dekk, og det var en av grunnene til at NASA valgte en fyr som til de grader ikke var det. Altså, ja, Neil Armstrong er alt annet enn løs kanon på dekk. Ja. Men når det er sagt da, altså uansett, Chuck Yeager, fascinerende fyr, legende I luftfarten, og hvis man har lyst til å se en bra skildring av han, så det jo filmen The Right Stuff, som vi har anbefalt her tidligere også, som handler om denne fasen av luftfartshistorien og romfartshistorien. Der spiller han en hovedrolle. Og så kan du sjekke ut Wikipedia-artiklen om han, der står det også mye. Han var jo også med, han var jo krigshelt og alles. Altså, han en fascinerende fyr, utvilsomt. Men altså, han flyr for lavt til han egentlig passe inn hos oss, kan vi si.
Så igjen, kort versjon av svaret ditt, spørsmålet ditt, Bjørn. Svaret på det, nei.
Nei.
Veldig mye nei, som kort versjonen her. Det ja, har blitt en kort...
Håper det kommer et...
Veldig kort episode. Ok, nytt spørsmål. Skal du puste litt, Eirik, så kan jeg lese det som har blitt skrevet til oss. Jeg var en gang hos NASA. Dette Bjarne Zakariasen som skriver. Jeg var en gang hos NASA og fikk komme tett på den maskin de dro til månen med, og jeg har skjønt at det å få den opp var vanskelig. Det som I midlertid fascinerte meg mest var den skrøpelige lille blikkboks de fløy tilbake med. Kan dere forklare en novise hvordan dette mulig? Og ja, hvis du ser på... For jeg har sittet da I en sånn kopi av Gemini-kapselen på I Florida, Cape Kennedy Space Center Visitors Complex, står det på kjøleskapsmagneten jeg kjøpte derfra, som guttungen har blitt veldig fascinert av nylig. Det sånn formet som en romferge, så jeg måtte ha en liten skole på at romferge, det driver man ikke med lenger.
Nei.
Vi skal ikke gå videre inn på det nå hvorfor det
Nei, for du ser på meg at I feel a rant coming on.
Nei, ikke gå det.
Jeg har hatt dagens rant, det greit det
Nei, det har du ikke, det kommer sikkert mer kan dere, ja, og det skrøpelig. Det ikke mye blekk mellom astronautene og ingenting. Og hvordan det mulig? Kan jeg, skal jeg bare kjapt prøve meg? Fordi det viktige der jo egentlig bare varmeskjoldet når man skal ned igjen. For det vi vet jo det at et hvert romskip, og det ikke bare det man dro til månen med, men det jo det som man oppe med nå også, at det Hvis det blir truffet av en liten meteoritt eller et eller annet sånt noe, så det, da man fucked altså. For det tynt.
Det veldig tynt.
Og de har jo snakket om å ha oppblåsbare moduler og så videre også. Det da du fucked hvis du blir truffet av en stein som kommer det, veldig fort.
Månelandingsfartøyet var jo så lite og så lett og så tynt at månefarerne var jo redde for å slå hull med for eksempel en skrutrekker altså gjennom veggen, for det var ikke aluminiumsfolie, men det var veldig tynne lag med aluminium. Og det faktisk noe av svaret til deg, Bjørne, rett og slett nettopp at den var liten og skrøpelig. For at, altså, igjen, vekt veldig viktig I romfart. Du vil ha ting så lette som mulig, fordi at jo mer brennstoff du har med deg, jo tyngre blir det, og desto mer brennstoff må du bære. Som andre ord, så når du kan kutte på vekta til det du bærer på, så kutter du også drastisk I hvor mye brennstoff du trenger å ha med deg. Så det det ene selvfølgelig, at den var veldig lett. Det andre, og det en sånn ting som folk ofte, det en ting som også av og til folk spør om, dette. Hadde ikke bare en rakettmotor på månelandingsfartøyet? Det helt riktig, de hadde bare en, og den var aldri testet før, så man visste jo ikke om den ville fungere, men den var laget på det var en ekstremt enkel konstruksjon. Den brukte blant annet en type brennstoff som selvantennen når du kombinerer dem, så du trenger ingen tennplugg, for faktum at vanlige raketter trenger en tennplugg. Og alle som har kjørt gammeldagse biler vet at tennplugger faktisk kan svikte. Så ved å ta vekk tennpluggen, så tok du vekk det. Alt du trenger å gjøre liksom å få brennstoff inn I brennkammeret, og så begynner den å fyre. Så da hadde du en mye sikrere rakettmotor. Og
du vet at de bruker tennplugger I moderne biler, og Eirik?
Jeg bare opptatt av elbiler.
Ja, ok. Ja.
Men jeg tenker på sånn, dagens tennplugger jo elektroniske, altså de jo bedre. Altså, men,
jo.
Altså, gammeldagse tennplugger var jo, altså, det rart å tenke på, men du trenger faktisk en gnist for å få I gang brennstoffet, for å sette I gang brennstoffet I brennkammer I en rakett, og det ofte man ikke tenker på.
Og det bare litt morsomt, for at jeg så Apollo 13 deler av den, gikk på TV her veldig sent for ikke så lenge siden.
Ja.
Og så den, og da, det var jo da, når de skulle korrigere litt på en kurs der for å på vei tilbake etter at det hadde gått så fryktelig galt, så var det jo en viss grad av, eller en ganske stor grad av spenning knyttet til om den raketten på The Lunar Module der, om den I det hele tatt ville tenne, fordi den hadde vært så veldig, veldig kald, så veldig, veldig lenge.
Ikke sant? Det akkurat det. Så den typen brennstoff som man da bruker, det kalles for hypergolisk brennstoff, kalles det, og et av dem hydrazin, som veldig giftig. Kineserne bruker det faktisk I mange av rakettene sine, og kineserne jo den situasjonen at når de skyter opp raketter, så slipper de første trinnet ned på kinesiske landsbyer, og de første trinnene inneholder ofte hydrazin, så kinesiske bønder kan oppleve å få en giftig rakett dalen I huet. Men ja, for å komme tilbake til poenget da, ja. Som selvfølgelig aldri vårt problem. Den tredje tingen de hadde, som fikk dem opp, fra månen, og som gjorde det tryggere, og særlig de første månefarerne. Det var nettopp han forannevnte Buzz Aldrin. Buzz Aldrin var jo, man var ganske sikker på at Buzz Aldrin måtte til først, være en av de første til å dra til månen, rett og slett fordi at han var USAs, en av USAs første eksperter på rendezvous, eller møte I rommet, som det, altså når to romskip møtes. Og dette med at romskipet skal møtes I rommet, det var man jo veldig usikker på om man ville få til da Kennedy sa at vi skulle dra til månen, for det, man visste ikke helt hvordan man skulle gjøre det. Og så utviklet man denne vitenskapen på 60-tallet, og I 1965 så koblet to Gemini-romskip seg sammen for første gang. Og Buzz Aldrin tok faktisk doktorgraden på rendezvous I rommet, og det man fant ut var at oppskytingen av månelandingsfartøyet for å skytes opp til Apollo-kapselen for at de skulle møtes og dra tilbake til jorda, skjedde jo på automatikk, men hvis automatikken sviktet, så hadde du Buzz Aldrin som backup, verdens fremste ekspert på rendezvous, og da tenkte man at ok, det skikkelig ille, så bommer vi på denne, så kan vi la det gå en time, og så prøver vi en gang til, og da lar vi Buzz Aldrin ta kontrollen. Men til syvende og sist det. Den var veldig lett. Du hadde en ekstremt enkel, ganske effektiv rakettmotor, og du hadde backup for datasystemet I form av Buzz Aldrin, sånn for alle tilfeller skyld. Mm. Sånn kom altså opp. Det fremdeles en utrolig bragd, altså, det må jeg si. Og vi har jo ikke gjort noe tilsvarende siden. Vi har aldri gjort noe så komplisert som Apollo-programmet, altså romferja og opp og ned til romstasjonen jo barnemat når det gjelder bemannede romferder.
Men for å liksom komme litt så tilbake til spørsmålet da, fra Bjørn, dette med skrøpeligheten her, med Bjarne som spør om det. De tinga som man bruker, altså, det var tynne vegger, tynne aluminium I greiene, skrøpelige greier, og så vet vi jo også at for eksempel romferga, det varmeskjoldet der, som jo har vist seg å være ganske fatalt når det har gått gærent, også relativt skrøpelig, for det var ikke så mye som skulle til for å dunke vekk en bit som gjorde at liksom, hele varmeskjoldet ubrukelig, for kommer å åpne litt, så får du fort åpne resten.
Ja. Det var et kjempeproblem med den modellen, og det også grunnen til at jeg tror det ganske stor enighet om at den typen varmeskjold, den går man nok aldri tilbake til. De varmeskjoldene som brukes nå på for eksempel Crew Dragon og Boeing Starliner, disse to nye amerikanske romkapslene, det faktisk sånne, litt mer sånn gammeldags teknologi igjen. Det et sånn Harpix-basert materiale, tror jeg, det som SpaceX bruker, og det altså da, det et organisk materiale som ikke metall, men som er ment å svise når du går ned gjennom atmosfæren, og som det et ganske tjukt lag med materiale som da kan svise, så det ganske mye å gå på, men ja, det regnes mye tryggere, og faktisk, når vi tar opp dette, så det to dager igjen til de to første, Bob Behnken og Doug Hurley.
Ja.
De to som blir skutt opp med Crew Dragon, som vi da dekket I en tidligere episode, de skal ned til jorda igjen, og da får man testet det varmeskjoldet, det vil si, man har jo testet det, for at jeg har sett opp masse Dragon-kapsler, så det er velkjent teknologi, men det ingen som bekymret for selve varmeskjoldet, for at den typen varmeskjold har aldri sviktet, så vidt jeg vet. Mens romferie varmeskjoldet var ekstremt sårbart, så det.
Du?
Morsom. Der kom den romferie rant.
Ja.
Sorry. Men var du la til den?
Ja, sorry.
Jeg fri. Ja.
Ja, det skal ikke så mye til en liten tennplugg, så får du fyre drivstoffsanket.
Romferie. Hvis dere nye lyttere på bruk, jeg bare si at jeg ingen fan av romferie. Jeg glad den parkert.
Ja. Du, jeg bare en liten sånn greie, artig ting som jeg kom på her, og når du nevnte Doug and Bob.
Ja.
Kona til han ene, ja. Er det Bob?
Bob Behnken, ja.
Skal jo også opp med Crew Dragon.
Ja, og så var det VG som hadde hatt en sånn astronautfru skal opp I rommet, så tenker jeg, men unnskyld, han ikke influencer. Det ikke pilotfru, vi snakker om her, fotballfrue. Hun astronaut, VG. Skjerp dere litt.
Det synes jeg, det jo litt morsomt.
Det kjempemorsomt, men det jo, altså, det jo ikke første gang. Det flere astronauter som har gifta seg med hverandre, og husker jeg ikke, altså det to russere, og det flere amerikanere, nå har jeg ikke det i hodet.
Åh, så var det det drama med den der, det trianglet med, det var jo ordentlig koko bananas.
Du vet at det den, altså faen. Kjære lyttere, dere får eventuelt, nå skal dere få et spørsmål fra oss. En av våre lyttere sa, dere kunne ikke lage en sånn krim i verdensrom-episode og ta utgangspunkt i den. Og vi tenkte, ja, jeg vet ikke om det noe interesse for det, så her et åpent spørsmål til dere. Gå inn på Facebook og si ja eller nei. Vil dere ha en krim i verdensepisode med hun, det var det ikke noe bleie involvert?
Jo, det var noe ekstra, hun kjørte bleie. Ja, ja, hun hadde tatt på seg bleie for hun skulle kjøre så langt, og så bare sitte i bilen og tisse sammen, for det hun måtte nå frem til.
Ja.
Astro, det var en sånn hevngjerrighet som var altså helt hinsides.
Hevngjerrig astronaut med bleie. Vi kan, og så var det vel en som var hacket ombord i romstasjonen.
Ja.
Så jo, vi kan det, men vet du hva, det overlater vi litt til dere, for nå har vi hatt en som sa det, men jeg vil gjerne ha litt mer støtte på det, så gå inn på Facebook, eller gå inn på Twitter, eller gå inn på bloggen og si ja, vi vil ha.
Det er en selvtillit på det nivået der som like tjukt som aluminiumet på Apollo-kapslene. Ok, nytt spørsmål, eller?
Ja, vi tar rett til.
Et kort spørsmål, skal vi se hva kortversjonen på det blir, svaret i hvert fall. Fykerønn på YouTube. Dersom vi satt et stort speil langt ut i verdensrommet, litt sånn som du gjort på Rjukan, kunne vi da sett tilbake i tid på jorda?
Ja, altså hvis du kunne se deg selv i det speilet på Rjukan, så ville du faktisk se deg selv slik du var i den tiden det tok for lysstrålen å gå frem og tilbake. Så ja, da ser du deg selv i en litt tidligere versjon. Hvis du står foran et vanlig speil på badet, så bruker lysstrålene litt grann tid. De går 300 000 kilometer i sekunde, 300 millioner meter i sekunde, så det hvis du står en meter unna, så det, ja, dere kan, de overlater til dere å gjøre det regnestykket, for at alle dere veldig gode i matte, det vet jeg. Så uansett, ja, egentlig, altså tenk deg at du har et...
Artig at vi fikk en kortversjon der som var, svaret var ja.
Ja, ikke sant? For en gang skyld, for det litt hyggelig å være litt positiv.
Mm.
Altså, tenk deg, Alfa Centauri, nærmeste stjernefamilien, tre stjerner, cirka 4 lysår unna. Når lyset fra jorda... Altså, tenk deg at vi plasserer et stort speil der da. Jeg tror det var et innmari stort speil. Men ok, anta det. Ja, okay, ja. Altså, anta at vi har alle pengene til Jeff Bezos, alle pengene til Elon Musk, alle pengene til Bill Gates, og så kjøper vi et kjempespeil, og så skyver vi det ut dit. Når lyset fra jorda, og det jorda vi gjerne vil se på, det kan vi se på sola slik den var i fortiden, vi vil se jorda, har gått ut i Alpha Centauri, og så blitt reflektert tilbake, så ser vi 8 år gammelt lys, for det 4 år frem og 4 år tilbake. Så ja, hvis vi da fanger det opp, så er det jo, det 8 år gammelt lys.
8 lysår.
Ja, for det er frem og tilbake 8 lysår, og da bruker lyset 8 år på å gå frem og tilbake.
Ja.
Så det vil si at det lys vi da ser reflektert, det forlot jorda for 8 år siden, 4 år frem, 4 år tilbake. Og hvis det speilet stort nok, og bra nok, og skarpt nok, så burde det jo være mulig. Kanskje vi til og med kunne se detaljer på roet. Jeg tror ikke vi kan se folk på jordas overflate, men anta at du kunne det da. Det altså, rent bortsett fra de tekniske utfordringene, det må være veldig stort, det må være, vi må kunne skyve det til en annen stjerne, det kan vi enda ikke gjøre.
Men det vel ikke først på lista over ting man tar med seg til en annen stjerne?
Nei, altså jeg har, på min liste er det i hvert fall en eller to andre ting jeg helst ville gjort før det, men ok, anta at vi gjør det. så, men vet du, altså, det et kult tankeeksperiment, for det helt sant, du kan se tilbake i tiden ved hjelp av et sånt speil, det helt riktig. Og da vil du observere det direkte, du vil jo ikke observere hva vi husker eller hva vi har filmet, du vil se det i real time, du får en real time feed av hva som skjedde for 8 år siden. Men selvfølgelig, du vil jo bare se ting som har skjedd etter at du plasserte speilet der, med andre ord, det ting vi vet om. Det som hadde vært interessant var om noen for eksempel hadde plassert et sånt speil der for, ja, si, ja... Altså, som 1000 lysår unna da, så vi kunne se 2000 år tilbake i tid, ikke sant?
Ja.
Eller 35 millioner lysår unna, så vi kunne se når dinosaurene døde. Altså, ja. Det hadde, men det måtte, da hadde det måtte vært sendt ut sånn at det var plassert for 30, ja, nemlig. Så dessverre så gir det oss ikke så veldig mye praktisk, men så kommer jeg til å tenke, det jo noe ved det plottet som jeg tenkte, det noe ved dette plottet som minner, som litt kjent, og det jo det, det jo, da vi hadde vår filmspesial som dere også må høre på, og vi kommer tilbake med mer film etter hvert, vi hadde jo en avlyst livesending.
Ja.
The Epic Movie Battle med Marianne Vinje Tantillo og Petter Bøkman. Det hadde blitt så kult, og så kom, dere vet hva, vi skal ikke bøkke si noe mer om det. Vi kommer tilbake til det. De begge to klare til å hoppe inn når som helst, og da skal vi ta et Epic Movie Battle, og en av filmene som var diskutert da vi i sin tid hadde sendingen vår om filmer, Det var Contact, ja, denne filmen.
Jodie Foster.
Og... Jodie Foster, budskap fra verdensrommet. Ja. Og der jo, altså uten å spoile for mye, så et veldig viktig plottpoeng at det første signalet fra verdensrommet en TV-sending som ble sendt under lekene i Berlin i 1936, fordi det stemmer at tyskerne var veldig tidlig ute med kringkastet TV.
Rundfunk!
Rundfunk! Det finns faktisk en halvannen time lang YouTube-video der ute, en tysk dokumentarfilm som rett og slett viser hva de sendte. Det var fascinerende å se. Men uansett da, de 300 medlemmer av nazipartiet som bodde i Berlin kunne da se den, men signalet gikk jo også ut i verdensrommet for at det stoppet ikke atmosfæren, og aliens på stjernen Vega sendte det rett og slett i retur som et speil. De bare sendte det i retur. Så det noe av den samme greia, og da kunne man si, vi vet hvor lenge siden, vi vet når OL var, altså OL i Berlin, og denne filmen ble laget på 90-tallet, så man liksom tenker seg, 1936-1995, og så kan vi bare dele det på to, da vet vi hvor langt unna det ble sendt.
Ja.
Så se gjerne, altså se gjerne Kontakt. Det en... Ja, jeg liker den bedre enn deg.
Ja, jeg synes jo den tullete. Men nok om det. Vi skal ikke snakke...
Vi skal ikke snakke om det nå, men vi skal tilbake til dette folket, for vi vet at det mange som er opptatt av det, og dessuten har det kommet noen nye filmer siden sist.
Ja, og i tillegg så har vi jo fått opp til flere tilbakemeldinger på at mange synes at vi var litt lette og ikke på en måte tok nok for oss Interstellar.
Interstellar har noen hardcore fans der ute. Vi har hørt dere, og jeg har svart. Jeg har prøvd å svare alle, men jeg har fått flere enn jeg har klart å svare på. Det helt sant. Interstellar, ingen av oss da vi først diskuterte det, var veldig sånn gira på det. Men når det sagt, Interstellar har et par momenter som kule også for en som
Ja, det absolutt, absolutt. Jeg merker at den litt sånn... jeg får litt sånn... den litt sånn vond.
Den det, og den litt tung, ja, det den også. Det noe med dette her, med, liksom, sånn, den jo dystopisk, jorda går under, alt tørker, og jeg kjenner at akkurat nå, jeg har lyst til å se den igjen, men akkurat der jeg nå, så ser jeg overraskende mye dårlige komedier. Jeg klarer det. Ja. Jeg ser Galaxy Quest, ja, hvis jeg skal se science fiction, for det en herlig film om verdensrommet.
Ok, den ser du. Men jeg hadde egentlig ikke tenkt, eller trodd at vi skulle liksom ende opp der da, og snakke om Interstellar når vi begynte på en spørsmålsrunde fra lytterne.
Men det var jo faktisk, men det jo henvendelse fra lytterne det også, ja, ja, ja. Så egentlig så det helt, helt innenfor, og bare si at vi hører dere, og det fortsetter vi å gjøre, og med det så har vi tatt noen av spørsmålene vi har fått siden sist, og andre blir til egne sendinger. Bare fortsett å sende inn spørsmål, vi henter absolutt inspirasjon fra det. Det kommer selvfølgelig masse andre sendinger fremover som rett og slett ting vi har funnet på.
Ja, og så vil det jo også komme ting som melket ut av huet på folk som bruker mye tid på å tenke på veldig rare og ganske store ting. Altså, jeg vil ikke si at han står og tripper utenfor døra, men det rett rundt hjørnet nå, så kommer vår gode venn Kristoffer Skau tilbake. Han har vært gjest i en tidligere episode. Han hadde så lyst til å være med igjen, at vi tenkte, ja, selvfølgelig, kongen av podcast skal vi ha med igjen.
Det skal vi, altså helt klart, og altså, dere har selvfølgelig hørt rekommendert. Hvis ikke dere har det, så sier jeg bare fy for en gang skyld til våre lyttere, men den står på lista. Ja, han kommer, og vi skal tenke høyt, sånn som vi gjorde i sin tid med, da vi hadde den forrige sendingen med han, hvor vi blant annet hadde en fantastisk diskusjon om den der rare steinen som noen tror et romskip, og noen tror en romark, men vi har ikke, det kommer vi aldri til å få vite, fordi den bare flyr sin vei, vi har ikke romskip som raskt nok til å ta den igjen dessverre.
Nei. Sånn det. Det mange ting som vi ikke klarer å gjøre raskt nok, men skal vi nå takke for oss for
da
denne gang, og bare minne om at vi setter umåtelig pris på alle som sender inn spørsmål til oss på enten Facebook eller via nettsida romkapsel.no. Hvis du har lyst til å gå rundt og bevise på en måte for alle i din omgivelser at dette du akkurat hører nå en fortreffelig flott podcast, så kan du gjøre det ved å gå inn på Facebook. Der finner du link til vår lille t-skjortebutikk. Kjøp en t-skjorte, det hadde vi satt pris på.
Absolutt, og jeg holder på, jeg har begynt å se litt på andre. Det knapt noen annen podcast i Norge som har så kul logo som vår. Let's face it, hvor mange podcaster har den logoen vår? Stikk og sjekk den da!
Og gå med den stolt.
Snakkes! Snakkes!
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.